Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы. Чүйдө мурдагы аялына күн көрсөтпөй эки жолу кармалып, кийин соттун чечими менен пробацияга чыгарылган киши бул жолу аны мыкаачылык менен бычактаган окуянын чоо жайы иликтенүүдө.
Өрчүп кетип атканын себеби зөөкүргө жазасы убагында анан толук деңгээлде берилбей жаткандан болуп атат.
Азербайжандын Евлах шаарында расмий Бакунун өкүлдөрү менен Жикчил Тоолуу Карабактын делегациясынын жолугушуусу аяктады.
Дүнөн тахминен саат
антитеррордук операциянын башталышы жана ийгиликтүү жыйынтыкталышы менен Азербайжан кечээ түшкү бирлерде өз суверенитетин калыбына келтирди.
Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын алдына ондогон борбор азиялык активист чогулуп, Кыргызстандагы, Өзбекстандагы жана Казакстандагы окуяларга нааразылыгын билдиришти. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана кыз келиндер күрөшү боюнча эл аралык таймаштагы кыргызстандык спортчулардын ийгилиги тууралуу маекти сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жума, 22-сентябрь, алгач сөз Санжар Эралиевте, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Украинадан эгин жүктөлгөн Resilient Africa кемеси убактылуу коридор аркылуу 21-сентябрда Босфор кысыгына келгенин Reuters агенттиги жазды. Эки күн мурун Украинанын коомчулукту, аймактарды жана инфраструктураны өнүктүрүү министри Александр Кубраков 3000 тонна буудайы бар аталган кеме Кара деңиз портунан чыгып Босфорду көздөй баратканын билдирген. Ал дагы бир кеме портто Украинданын Египетке ташууга даяр турганын белгилеген. Министрдин айтымында Либерия жана Палау мамлекеттеринин желектердин астында сүзгөн кеменин экипаждары Түркия, Азербайжан, Египет жана Украинанын жарандарынан куралды. Орусия быйыл жайында Кара деңиз дан демилгесине чыккандан кийин Украин буудайын экспортунун айланасындагы кырдаал курчуган. Андан бери Москва Украинанын портторун бир канча жолу аткылады. Орусиянын өкмөтү 21-сентябрда бензин менен дизель майын экспорттоого тыюу салды. Мындай чечим түшүм жыйноо өнөктүгүндө жогорулаган ички бааларды турукташтыруу үчүн кабыл алынганы айтылат. Өкмөттүн токтому расмий жарыяланган жок, бирок премьер-министрдин басма сөз кызматы жана мамлекеттик органдар тыюуну убактылуу чектөө деп атоодо. Алардын жүйөсүндө бул чара ички рынокту толтуруу үчүн кабыл алынды. Адистер Орусияда 31-июлдан бери күйүүчү майдын баасы тоннасына 25% өскөнүн белгилешүүдө. Кыргызстан күйүүчү майды негизинен Орусиядан алат. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев ундун баасынын кымбатташы боюнча маселе көтөргөн Жогорку кеңештин депутаттарына жооп берди. Ал 21-сентябрда Facebook'ка жазып, ундун баасын туруктуу кармоо жана толук камсыздоо боюнча кошумча чаралар көрүлгөнүн белгиледи. Казакстандан келген ундун баасынын кымбатташы элге таасир этпей турганын кошумчалады жана азыр ундун бир мүшөгө 1,500 сом экенин жакында арзандашы мүмкүндүгүн билдирди. Буга чейин Жогорку кеңештин бир катар депутаттары базарда ундун, нандын жана башка азык түлүктөрдүн баасы көтөрүлгөнүн айтып, өкмөттүн ишин сынга алышкан. Министрлер кабинети буудайды жана буудай унун Евразия экономикалык биримдигинин аймагынан сыртка ташууга убактылуу тыюу салууну сунуштап жатат. Кыргызстан буудайды негизинен Казакстан менен Орусиядан алып келет. Зомбулуктан жабыркаган аялдардын маселеси 21-сентябрда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Депутат Гүлшаркан Култаева селекция айылында мурдагы күйөөсү бычактаган келиндин окуясын мисалга келтирип, бийликти үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдардын арыздары боюнча кандай иш жасалып жатканына көңүл бурууга чакырды.
Канча аял кайрылды, ошолордун баардыгын акырына чейин иш алып барууга мындай тапшырма берсеңиз. Анткени бир күн өтөт, эки күн өтөт, анан акырында баягы келип туруп, мына биз ушул же денесине оор жаракат алганды, же мына өлүмгө кабыл болгонун гана көрүп калып атат,
деди депутат. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзам 2017-жылы кабыл алынган. Ага ылайык зордук зомбулук тууралуу милицияга жабыркаган тарап гана эмес, күбөлөр да арыз жаза алышат. Мындай учурда милиция зомбулук көргөн аялга убактылуу коргонуу ордерин жазып берет. Бул күндөрү чүйдө мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган келиндин окуясы коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Өзбекстандын борбору Ташкентте 7 жаштагы кызга ыдык көрсөткөн киши 18 жылга камалды. Немалчи УЗ маалымат каналы 21-сентябрда кабарлагандай, ыплас ниетин ишке ашырган деп айыпталган жергиликтүү тургунду райондук сот күнөөлүү деп тапты. Көп кабаттуу үйлөрдүн биринин подъездинде 55 жаштагы эркек киши 7 жаштагы кызга жаман ой менен тийишкени быйыл июлда аныкталып, бир суткада шектүү кармалган эле. Немалчи УЗ маалымат каналы акыркы жылдары педофилияга байланыштуу ондогон окуяларды коомчулукка алып чыкты. Хорезм облусундагы балдар үйүндө тарбияланып жаткан 15-17 жаштагы кыздар 10 ай бою мамлекеттик аткаминерлер менен жыныстык катнашка мажбурланганы тууралуу да алгач ушул канал жарыялаган. Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыгып, 2024 жылкы Париж Олимпиадасына жолдомо алды. Бул Олимпия оюндарына алынган Кыргызстандын куржунундагы 4-жолдомо. Акжол Махмудов 21 сентябрда грек-рим күрөшүнөн 77 килограмм салмакта жарым финалда жапониялык Наоку Саканы 7-5 эсебинде утту. Ал буга чейин норвегиялык, египеттик, өзбекстандык атаандаштарын жеңип жарым финалга чыккан. 22 сентябрдагы финалда азербайжандык Санан Сулейманов менен беттешет. Буга чейин Париж Олимпиадасына жолдомого кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы, Айсулу Тыныбекова жана сууда сүзүүдөн Денис Петрашов ээ болгон. Америкалык миллиардер Илон Маскка таандык Neuralink компаниясы ушундай эле аталыштагы дарылоо аппаратын сыноо үчүн ыктыярчыларды тарта баштады. Neuralink мээге орнотулган микрочип изилдөөгө жаракаттан же неврологиялык оорудан улам шал болгон адамдар катышат. Эгер сыноо ийгиликтүү өтсө, бейтап кадимки жашоого кайтат. Микрочипте 3000 ашык электрод бар, мээге ар бир адамдын чачынан 10 эсе ичке зымдар менен байланышат жана 1000 нейронду башкара алат. АКШнын азык-түлүк жана дары-дармектерди көзөмөлдөө агенттиги май айында жаңы имплантты жактырган. Микрочип орнотулган бейтап 6 жыл көзөмөлдө болот, андан кийин гана тыянак чыгарылат. Эгер ийгиликтүү болсо, жапырт колдонууга берилмекчи. Программаны сындагандар болсо, мээге орнотулган бөтөн зат инфекция жана сезгенүүнү пайда кылышы мүмкүн экенин айтышат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку жаңылыктар болду. Кадырман угармандар, эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсүнөн куурдук көрүп бычакталган 36 жаштагы келин 8 сааттан ашык операция болгондон кийин өзүнө келгенин улуттук госпитальдан билдиришти. Кылмышка шектүү мурдадагы аялына куурдук көрсөтүп, бирок соттун чечими менен пробацияда жүргөнү белгилүү болду. Бул окуя аялдарга карата зордук зомбулуктун күчөшүнө жазасыз калуу, укук коргоо, сот органдарындагы кайдыгер мамиле да себеп деген пикирлерди кайра козгоду. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Мурдагы күйөөсү тарабынан мыкаачылык менен бычакталып, зордук зомбулукка кабылган Асел Ногойбаеванын абалын дарыгерлер орто оор абалда деп баалап жатышат. Ал 8 сааттан ашык операциядан соң өзүнө келди, деди улуттук госпиталдын башкы дарыгери Бакыт Төлөгөнов.
Азыркы тапта отделение котордук, состояниясын орто оордуктагы абалда эртең менен перевязка, кечинде перевязка болуп атат. Плюс дополнительный консультанттарды, врачтарды чыгарып атабыз, отдельный палатага жаткызганбыз. Колдон келген керектүү медициналык жардамдардын баары берип атабыз. 5 литр крови заменитель деп коебуз, ошолор коюлду.
Дарыгердин айтымында келиндин кесилген кулактары жана морду ордуна тигилди.
3 профессиональный хирургтар операция кылышты, анын ичинде пластический хирургтар да киришти. Эми бул биринчи этап деп эсептейбиз. Алдыда бири дегенде дагы 2 этап операция бар. Баягы биздин өзүбүздүн технология, медициналык ыкмалар менен кожага тигип жашырып койдук. Анан дальнейшем эми индивидуальный организмдин күчтүүлүгүнө жараша, организмдин иммунитетине жараша приживать этип кетет деп үмүттөнөбүз.
Келиндин апасы Тинатин Катаганова кызы буга чейин дагы мурдагы күйөөсү тарабынан зомбулукка кабылып, милицияга 2 рет кайрылышканын, кийин райондук сот пробация менен чыгарып салганын айтып жатат. Кызы 3 ай мурда сот аркылуу расмий ажырашыптыр.
Чогу жашаган эмес булар. Тиги жөкүр болсо, тиги ар жакта ИБСде отуруп алып, туура биз маалыматты берип атат. Аялым ойноштук болуп кеткен, ошон үчүн мен өлтүрөйүн деп барганмын, ошон үчүн мен да бычак менен буздап салгам деп. Расмий 3 ай мурун ажырашкан, фактически 5 жыл жашаган. 5 жылдын 4 жылы Италияда жүргөн, кийинки 1 жылы Кыргызстанда болду. Такыр тынчтык берген эмес. Зордуктаган, 2 жолу зордуктаган, сабаган, сентябрда да зордуктаган 1 жолу. Анда деген Кадыркулова ТК деген судья чыгарып салган. Январда зордуктаганда Токтом Маматов деген судья пробация деп берген да кийинки соту.
Азырынча кылмышка шексин алып кармалган кишинин жакындарынан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков мурдадагы милицияга кайрылуу болгону тууралуу келиндин жакындары айткан маалыматтарды ырастады.
2022 жылдын сентябрь айында азыркы жабырлануучу арыз менен кайрылган, мурун күйөөсү зордуктаган деп. Бул окуя боюнча ошол күнү иш козголуп, шектүү катары кармалып, Кыргыз Республиканын кылмыш жаза кодексинин 154 статьясында каралган зордуктоо фактысы менен иш козголуп, шектүү катары кармалып, бөгөт коюу чарасы камакка алуу тандалып, иш тергелип, сотко жөнөтүлгөн. Соттук кароодо жабырлануучу тосмарс менен кайрылган экен, ошол себептен бул иш кыскарган экен. Ошол эле жабырлануучу кийин дагы 2023 жылдын январь айында дагы кайрылган, кайра эле ошо күйөөсү, мурдагы күйөөсү зордуктаган деген факт боюнча бул окуя боюнча дагы иш козголуп, шектүү катары кармалып, бөгөт коюу чарасы камакка алуу тандалып, иш тергелип, сотко жөнөтүлгөн. Соттун чечими менен пробацияга берилген экен.
Сокулук райондук сотунун чечими тууралуу азырынча маалымат берилбестиген, анткени бул иш облустук сотто каралып жаткандыгын жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстанда 2019 жылы күчүнө кирген пробация жөнүндө мыйзамга ылайык кылмыштардын айрым жеңил түрлөрүнө абактан сырткары жаза каралат. Бул окуяны айрым укук коргоочулар, үй бүлө зомбулугу, аялдарга карата жасалган зордук зомбулукка карата укук коргоо сот органдарынын мамилесинин бир мисалы катары көрсөтүүдө. Сезим кризистик борборунун мурдагы эксперти Сүйүн Курманова:
аябай жаман жери мынтип өрчүп өнүгүп кетип атканын бир себеби зөөкүргө өзүнүн жазасы убагында анан толук деңгээлде берилбей жаткандан болуп атат. Бул ишти тиешелүү деңгээлде соттук жаза берилбей калганына ортодогу жанагы соттук медициналык эксперттердин салымы чоң болуп атат деп ойлойм. Себеби сезим кризистик борборунун тажрыйбасы көрсөтүп тургандай, булар сөзсүз түрдө жанагы зөөкүрдүн психологиялык абалын аныктоодо психиатр деп аталган эксперттер тырмакчада көп учурда тиги аффект акыбалында болгон деп туруп жыйынтык чыгарып беришет. Ал аффект деген бул жазаны жеңилдетүүгө жол ачып берет экен. Ошону менен көп зөөкүрлөр сот залынан чыгып кеткени мына өзүбүздүн тажрыйбабыздан көрүп атабыз.
Селекциядагы окуя жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында да көтөрүлдү. Депутат Гүлшаркан Култаева муну кайдыгер мамиленин кесепети катары айыптап, мыйзамдар иштебей жатканын сынга алды. Күйөөсүнүн зомбулугуна майып болуп калган же ажал тапкан коркунучтуу окуялар буга чейин да катталган. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстандагы ар бир төртүнчү аял зомбулукка кабылып жашап келет. Мындай окуялардын 98% күйөөсү айыптуу экени далилденген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада милициянын басымына даттанып, бирок прокуратура кылмыш ишин козгоодон баш тарткандан кийин сотко кайрылып, 3 жыл сотто жүргөн укук коргоочу Камил Рузиевдин иши жогорку сотто каралды. Бул иш кайра Каракол шаардык сотуна кайтарылган. Мунун алдында ал өзүнө карата кылмыш иши мыйзамсыз козголгонун дагы бир сотто далилдеп чыккан. Адилеттик издеген кишилерге жардам берип, кыйноого кабылган, зомбулук көргөн аялдардын укугун коргоп жүрүп, өзү күч органдарынын кызматкерлеринин кыйноосу кабылганын айткан Рузиевдин таржымалын кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Жогорку соттун 20-сентябрда чыгарган чечимине ылайык, Вентус укук коргоо уюмунун жетекчиси Камиль Рузиевдин иши Каракол шаардык сотунун кароосуна жөнөтүлдү. Рузиев 2020 жылдын март айында сотко кайрылып, ага укук коргоо органдарынын кызматкерлери басым кысым көрсөткөнүн айтып чыккан. Бул боюнча ал Ысык Көл облустук прокуратурасына кайрылып, иш козгоону өтүнгөн. Бирок прокуратура кылмыш ишин козгоого негиз жок деген чечим чыгарган. Буга байланыштуу укук коргоочу 2020 жылы Каракол сотуна кайрылып, бул иш жогорку сотко чейин жетти.
Потому что тиги жакта эч кандай кылмыш жок деп жаап салган прокуратура. Биз сотко берген элек, Караколго бердик сотуна. Бул 20 жылы болуп атат. Ысык Көл облустук соту где-то 31 мартта. Экөө тең бары туура, баарыбыз мыйзам. Адвокаты Мырысбеков экөөбүз анан Верховный сотко жаздык, жогорку сотко анан кечээ утуп алдык. Вином составе башка судья карасын деп жиберди. Эми кайрадан каралат кыйноо иштер.
Рузиев кыйноого кабылган учуру 2020 жылдын март айында болгонун, ошол кезде ага карата прокуратура документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелеринин негизинде иш козгоп, 2 күн камакта жатып, үй камагына чыккан. Бул иш боюнча быйыл жогорку соттон акталган. Жыйынтыгында 2023 жылдын 10 январында жогорку сот Рузиевди толук актап, ал документ жасалмалоо менен алектенбегенин, бул атайы жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгындан да далилденгенин билдирген. Укук коргоочу өз укугун 3 жыл дегенде коргой алганын айтып берүүдө, эми аны алдыда кайрадан соттук отурумдар күтүүдө. Рузиев Кыргызстандагы милиция, прокуратура жана башка күч органдары кайсы бир ишти тергөөдө адилетсиз чечимдерди чыгарууну улантып келатканына токтолуп, бул аларга болгон элдин ишенимин такыр жокко чыгарарына алып келет деди.
Мыйзамсыз соттор чечим чыгарган, прокуратура мыйзамсыз чыгарган, ГКМБ туура эмес иш алып барган деген сөздөр, укугун бузулуп аткан деген сөз. Биринчи сот, экинчи сот каршы чыгарса, обычно ошол жогорку сот калтырат эле. Бирок кечээ алар укту. Мен айткан сөздөрдү укту, адвокатым айткан сөздөрдү укту. Бул аябай жакшы. Кыйноо жасаган адамдар жоопко тартылыш керек. Жөнөкөй жарандар аябай кыйналат. Мындай иштер, мындай коррупционный иштер деп коёт. Мыйзам иштебей, ошондой туура эмес чечимдерди кабыл алса, бул адамдар кыйналат. Көп адамдар Кыргызстанда ошон үчүн өзүнүн укуктарын корголбой тыштап салат. Ошондой калып калат көп иштер, жабылып калат.
Кыргызстандагы жабык жайларда тергөө убактарында кыйноого кабылганын айтып, бирок акыйкаттыкка жетпей калгандардын саны ондоп саналарын кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси Бакыт Рысбеков дагы Азаттыкка ырастап жатат.
Канча кабылган иши кайрылат, кайрылган башталат да, анан эле иштерде да. Ошол кайрылгандардын саны басымды көпчүлүк түзөт негиз. Жабык жайларда жаткан жарандардын ар бир бешинчиси айтып атат, биз кыйноого кабылдык. Же башка бирөө кыйноого кабыл алыптарына күбөө болдук депчи. 7 жыл мурун ар бир үчүнчү жаран ошондой деп айтканда кыйноо болуп эле атат. Болгонун саны бир ашпай тартылышы мүмкүн. Тергөө органдарына ачыгын айтсак, булар карга карганын көзүн чукпайт дейт.
2016-жылдан 2022-жылга чейин Кыргызстандын сот органдарына кыйноолор боюнча 28 адамга карата айыптоочу 12 кылмыш иши жөнөтүлгөн. Кыйноолорду алдын алуу борборунун эксперти Камалдин Жапаровдун белгилешинче, 28 адамдын бирөө гана сот жообуна тартылган.
Мен ушуну таң калам, сот органдарын кандай мындай ушундай немелик карайт да ушундай созуп. Жөнөкөй мисал катары Жалал-Абадтагы убактылуу кармоо жайынын начальник кылмышы боюнча кыйноо фактысы боюнча азыркы күнгө дейин каралып келет. Бул уже 7-жыл кетип атат да. Верховный сотто азыр карап атат, ушуга дейин бүтө элек. Шалаакылыкпы деп ойлоп көрөм да. Биздин өнөктөш мамлекеттик органдардын мындай берилип өздөрүнүн ишине мамиле кылган прокуратура органдары, сот органдары же болбосо ички иштер органдары ушундай берилип мамиле кылгандар бизге өтө эле байкалбайт.
Кыйноо фактысы боюнча адилеттик издеп Улуттар уюмунун комитетине чейин жеткендердин бири Урмат Акунов. 2016-жылы Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети анын атасы 2007-жылы Нарындын убактылуу кармоочу жайында өзүн асып алды деп эсептелген активист Бектемир Акуновдун өлүмүн кайра териштирүүнү талап кылып, Кыргызстанга ал талаптарды аткарууга 6 ай мөөнөт чектеген. Бул боюнча Урмат Акунов
улам жазып отуруп, анан ошондо 2016-жылы чечим чыкты.
Жылыш болду.
Эч бир жылыш жок, карагыз да келбейт. Бир подписка эле кагаздар келет. Улам мына ушул 2007-ден бери ушул күрөшүп келетем, бирок мен утпагандан кийин калган байкуш карапайым элди айта албайм да.
Укук коргоочу Рузиев сыяктуу кыйноого басымга кабылганын айтып, сот адилеттигин талап кылып, жылдап соттошкондор өлкөдө сейрек учураган көрүнүш. Соңку 7 жыл аралыгында Кыргызстанда бир да адам кыйноо беренеси менен соттолбогонун кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор жогорку соттун маалыматтарына таянып билдирген. Мунун өзү кылмыш иштеринин басымдуу бөлүгү кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу же актоо чечими менен аяктай турганына далил. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Азербайжандын Евлах шаарында өткөн расмий Баку менен Жикчил Тоолуу Карабактын делегацияларынын жолугушуусунун жыйынтыгында эч кандай макулдашууга кол коюлган жок. Ал жакта Жикчил аймактын армян тектүү тургундарынын келечеги тууралуу сүйлөшүү болору кабарланган. 20 сентябрда Тоолуу Карабактын де-факто бийлиги Бакунун шарттарына баш ийип угатышууну токтотууга жана капитуляцияга макул болгон. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Азербайжан тараптын делегациясын депутат Рамин Мамедов баштап барды. Ал эми Жикчил Тоолук Карабактын атынан сүйлөшүүгө аймактын улуттук кеңешинин өкүлдөрү Сергей Мартиросян жана Давид Мелкумян катышты. Маалымат каражаттары жазгандай, Жикчил аймактын өкүлдөрүн орус бейпилдик күчтөрү коштоп барышты. Азырынча сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат чыга элек.
Дүнен тахминен саат 13 радаларында
антитеррордук операциянын башталышы жана ийгиликтүү жыйынтыкталышы менен Азербайжан кечээ түшкү бирлерде өз суверенитетин калыбына келтирди.
Азербайжан өз суверенлигин барпа этмиштир.
Деген Азербайжандын президенти ал жактагы этностук армяндардын коопсуздугу сактала турганын баса белгиледи. Буга чейин Евробиримдиктин жана АКШнын өкүлдөрү дагы Ильхам Алиевди Карабак армяндарынын коопсуздугуна көңүл бурууга чакырган. Анткени менен айрым эксперттер мындан күмөн санап жатышат.
Понятно, что с более чем 100 тысяч
Карабахтагы армян все.
Карабахтагы 100 миңден ашуун армяндын баары Арменияга көчүп кетпеси белгилүү, бирок расмий Баку ал жактагы армяндарды сүрүп чыгарууга аракет кылышы мүмкүн. Мунун баары армян дүйнөсү үчүн гуманитардык коркунуч жаратат. Мына ушул нерсе дүйнөнүн көңүл борборунда болушу керек.
Скажем так, армянского мира.
Деди орусиялык саясаттануучу Аркадий Дубнов. Ал арада Армениянын баш калаасы Ереванда өкмөттүн Тоолук Карабакта Азери армиясына каршылык көрсөтүүдөн баш тарткан чечимине нааразылык билдирген акциялар уланууда.
Ички душман Никол Пашинян ал жакта жашаган армяндарды колдоодон баш тартты. Никол Пашинян башына турган өкмөт армяндарды сактап калуу үчүн эч кандай чараларды көрбөгөнү биздин элдин бетине жабылган
көө. Taking all the required measures.
Дейт акцияга чыккандардын бири Ашот. 21 сентябрь Армениянын эгемендик күнү. Буга чейин Никол Пашинян анын өкмөтүнүн жикчил аймак менен Бакунун ортосунда келишилген макулдашууга тиешеси жок экенин айткан. Ал эми көз карансыздык күнүндө жасаган кайрылуусунда ал тынчтыкка басым жасады. Жикчил аймактын де-факто омбудсмени Гигам Степанян 19 сентябрда башталган азери күчтөрүнүн аскердик аракеттеринин жыйынтыгында кеминде 200 киши мүрт кеткенин, арасында балдар дагы бар экенин билдирди. Бул маалыматты көз карансыз булактардан растоо мүмкүн эмес. Ал арада 20 сентябрда Тоолук Карабактын аэропортуна Арменияга кетүүнү көздөгөн миңдеген этностук армяндар топтолду. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун 22 сентябрдагы таңкы эфири уланууда. 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алдына ондогон борбор азиялык активист чогулуп нааразылык билдиришти. АКШда жашаган өзбекстандыктардын жоон тобу президент Шавкат Мирзиёевдин саясатын сындашты. Алардын айтымында Мирзиёевдин жаңы Өзбекстаны эски Өзбекстандан анчейин айырмаланбайт. Ошол эле күнү казакстандык активисттер чогулуп өлкөдө камалган казак активисттерин бошотууну талап кылышты. Ал эми кыргызстандык активисттер Кемпир-Абад иши менен камалгандарды эркиндикке чыгарууну талап кылып турушту. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Эльвира Будайчиевадан уксак.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин АКШга сапары өлкөдө бир нече журналист жана блогерге каршы тергөө жана соттук териштирүүлөр жүрүп жаткан маалга туш келди. Ал 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 78 сессиясында сүйлөп жаткан учурда баш кеңсенин алдында 40 өзбекстандык активист нааразылык акциясына чыкты.
Бүгүнкү күндө Каримовдун доорун мындай эле коелу. Мирзиёевдин бийликте турган 7 жылда анын убадалары, калптары, акча бербесең жылбай турган иштери, мына ушунун баарын президент өзү бекитти. Муну азыр ачык эч ким айтып чыга албай жатат. Бийликтегилер менен урушпайбыз, бир гана силердин да бир күнү көзүңөр ачылат го деп үмүт кылабыз. Башка эмне кылабыз?
Башка эме дейбиз?
Дейт өзбекстандык активист Фазлеттин Йокуп. Камактагы өзбек журналисттерди, блогерлерди бошотууну талап кылган нааразылык акциясынын катышуучулары оппозицияны жана башка активисттерди куугунтуктоону токтотуу ураандарын айтып, дүйнө лидерлеринин көңүлүн бурууну максат кылып турушту.
Өлкөдө бийлик тарабынан катуу куугунтукка алынып, активист, журналист жана блогерлерге ар кандай жалган жалаалар тагылып, административдик жана кылмыш иштер ачылып жатканына нааразыбыз. Ушуларды дүйнө жүзүнө айтуу үчүн ушул жерде турабыз.
Дүйнө жамаатчылыгына.
Дейт АКШда жашаган өзбек журналист Жахангер Мухаммад. Ал тапта Өзбекстандын Нью-Йорктогу башкы консулдугу Бруклинде Өзбекстан менин өлкөм деген автомарафон уюштурду. Өзбекстандын желегин таккан унаалар шаар кыдырышты. Ошондой эле Мирзиёевди колдогон өкмөтчүл активисттер желек көтөрүп өзбек лидеринин сүйлөй турган сөзүн күтүп турушту.
Азыр мына хамма өзбекстандык ватандашларыбыз
менен учурда өзбекстандыктар менен чогуу отурабыз. Урматтуу президентибиз Шавкат Мирзиёевди колдоп кубатташ үчүн келдик. Кечээ президент менен жолугушууда андан көп мотивация алдык.
Кечээги президентибиз менен болгон учурашуудан кийин
дейт өзбекстандык студент Нигина Музафарова. Көп өтпөй Нью-Йоркто чогулган өкмөтчүл жана оппозициячыл өзбек активисттер кайым айтыша кетишти. Кийин бул маселе өз ара чечилгени кабарланды. 19 сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинин алдына ондогон казакстандык активисттер чогулуп, Казакстанда камалган Марат Жыланбаевди, Думан Мухаммад Карим жана Айгерим Тлеужанованы бошотууну талап кылышты. Чогулгандар Украинага колдоо сөздөрүн айтып, расмий Астана жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жана Евразия экономикалык биримдигинен чыгышы керек деген пикирлерин билдиришти. Акцияга катышкан ишкер Барлык Мендигазиев АКШ бийлигинен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевке жана Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровко санкция салууга чакырык жазылган кагазды кармап турду. Анын айтымында бул эки лидер Орусияга эл аралык санкцияларды буйта өтүүгө жардам берүүдө. Ушул эле күнү кыргызстандык активисттер Кыргызстанда генпровод иши менен камалгандарды эркиндикке чыгарууну талап кылган акция өткөрүштү. Мекенден чыгып кеткен активист Тилекмат Кудайбергенов баштаган бир нече киши генпровод иши сыяктуу ар кыл кылмыш иштери боюнча кармалган же соттолуп жаткан саясатчыларды жана активисттерди бошотуу талабы менен улуттар уюмунун баш кеңсенин алдында пикет өткөрүштү.
Биз бир гана ошол саясий угунтук боюнча чыктык, башка эч кандай тышкы саясаттарга аралашпайбыз, башка чакырыктарга кошулган жокпуз. Болгону өзүбүздүн өлкөдөгү гана саясий угунтуктар боюнча, мыйзамсыздык боюнча, сөз эркиндиги жана адам укугу боюнча.
Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында жыл сайын сентябрда дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлери чогулуп, тынчтыкты жана коопсуздукту сактоону, качкындар көйгөйүн, экологиялык жана башка маселелерди талкуулашат. Быйыл Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлери чек ара жаңжалдары, адам укуктары, климаттын өзгөрүшү, азык түлүк коопсуздугу жана диний сабырсыздык менен исламофобия маселелерин көтөрүштү. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан Нарындагы Соң көлгө жакын айылдардын биринде Туу казын коргойлу деп аталган фестиваль өттү. Экоактивисттер мындай иш-чаралар Соң көлдүн экосистемасын коргоо, элге маалымат жеткирүү максатын көздөй турганын айтууда. Окумуштуулар деңиз деңгээлинен 3000 метрден ашык бийик жайгашкан Соң көлдү байырлаган канаттуулардын түрү соңку жылдары кескин азайып кеткенин белгилеп жүрүшөт. Темага кабарчыбыз Мирлан Кадыров кайрылат.
Эле, карасаңыз, агат менен окуучулары келе жатат.
Көл жээгинде уюштурулган фестивалда Түлүк айылынын окуучулары жаратылыштык коргоого үндөгөн ыр бийлерин даярдашкан. 9-чу класстын окуучулары Айпери менен Бегимай ыр саптары менен элди кайдыгер болбого чакырды.
Бул Соң көлдү алалычы, андагы өсүмдүктөрдү, айбанаттарды, канаттууларды, балыктарды алалычы. Алардын бардыгы жоголуу коркунучунда турат.
Билесизби? Малдын көптүгүнөн төбөсүгө жетилбей атат. Малдын көптүгүнөн өсүмдүктүн түрү азайып бара жатат. Улуу мун мүмкүн сизге ата бабаларыбыз чөптөрдү кемитпей өткөрүп берген чыгар, бирок сиздер бизге эмнени өткөрүп бересиздер?
Иш чараны Түлүк айылынын активисттери уюштурган. Анткени алардын айылы Соң көлдүн жээгинде жайгашкандыктан турмуш тиричилиги ошол аймакка байланыштуу. Жайында жайлоосун, кышкысын кыш тоосуна барышат. Бирок соңку учурда көлдү айланып учкан канаттуулардын саны кескин кыскарып кеткени тынчсыздандырат, дейт активисттердин бири Бурул Майрамбек кызы.
Биздин эң негизги максатыбыз ушул жергиликтүү коомчулук, жергиликтүү жаштар менен ошол Соң көлдү сактоонун үстүндө да ар кандай иштерди алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө ошо активисттер тобу түзүлдү. Ал активисттер ошол жергиликтүү эл менен баягы иш баягы маалымат таратуу, окутууларга катыштырып дегиле вот алар менен биз иштеп көрсөк, алар ушул ойлобоптур да, бүгүнкү күндө ошо Соң көлдө ушундай чоң чоң көйгөйлөр бар экен, билбептир да, көңүл бурбаптыр.
Соң көл 2011 жылдан бери Рамсар конвенциясынын суулуу саздак жерлеринин эл аралык тизмесине киргизилген. Соң көл көлү суулуу жерлерде жашоочу канаттуулардын уя салуучу жана жайкы эс алуучу жайы катары чоң мааниге ээ. Көлдө канаттуулардын 131 түрү катталган, анын ичинен 17 түрү Кыргызстандын кызыл китебине, 18 түрү эл аралык жаратылыштык коргоо союзунун кызыл китебине кирген. Канаттуулардын көп түрү Гималайга учуп баратып, Соң көлдүн айланасында кыска убакытка токтойт. Алар негизинен коруктун аймагына топтолот. Көлдүн жалпы аянтынын 1/5 бөлүгүн Картал Жапырык мамлекеттик жаратылыш коргоо кайтарат. Мекеменин кызматкери Талант Өмүралиев акыркы жылдары көлгө аккуулар келбей калганын айтууда.
Анан бул канаттуу мал көбөйүп кеткендигине байланыштуу кичине тынчтык жок болуп атат да канаттууларга. Эми негизи көбөйүп аткан күчүндө учуп кетүүдө, основном учуп кетүүдө келиси мындай байкоо жүргүзгөндө бул көлдүн жээги жээктер толуп калат да, капкара болуп канаттуулар түр түрү менен.
аймак аймак болуп анан ошондо жылга салыштырасың да, быйыл мынча болчу көбөйүп атчы да. Анан эми быйыл тиги күсүндө көчүп учуп кетүүдө анан дагы байкалат аз экени көбөйүп. Бирок негизи эгерлерибиздин өзүбүздүн байкообузда жылдагыдан аз канаттуулар.
Сөңкөл деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан көлгө аскалуу тоолордон майда суулар кирип, бир гана Кажырды суусу агып чыгат. Ал Нарын дарыясына кошулат. Сөңкөл көлөмү боюнча Кыргызстанда экинчи орунда турат. Аянты 278 чарчы чакырымды ээлейт. Узуну 29, туурасы 17 чакырым. Көлүн тереңдиги ар түрдүчө. Чыгыш тарабы 10-15 метр болсо, батыш тарабындагы тереңдиктери 22 метрге чейин жетет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Спорт жаңылыктарынан, эми Сербиянын Борбор шаары Белградда кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты өтүп жатат. Грек-рим күрөшүнөн беттештер дагы өтүүдө. Белградда жүргөн Кыргызстандын күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев менен кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева байланышып, кыргыз спортчуларынын мүмкүнчүлүгү күтүлүп жаткан жыйынтыктар тууралуу маек курду. Бул маек кечээ 20-сентябрда жаздырылып алынган.
Күрөш боюнча Белградда өтүп жаткан дүйнө чемпионатында Кыргызстандын курама командасы фаворит катары барды окшойт. Сиздер Париж Олимпиадасына канча жолдом алабыз деп даярданып бардыңыздар эле, анан акыркы жыйынтыктар кандай болуп жатат ушул акыркы күнгө чейинки?
Эми өзүңүздөр билгендей, мына эркин күрөш боюнча жыйынтыкталды. 57 килограммда эркин күрөш боюнча ошол бир лицензия деп пландаштырганбыз, но тилекке каршы ала албай калды. 57 килограмм. Алмазбек Исманбеков чоң даярдыкта келди эле, что то я не знаю почему ушундай болуп калды да. 61 килограммда өзүңүздөр билесиздер, Тайырбек Жумашбек уулу коло медалга ээ болду. Андан сырткары 65 килограммда дагы биз Икрам жанында алып барганбыз, тилекке каршы ал дагы ушул 1/8 утуруп койду да. Андан сырткары 70 килограмм Ерназар Акматалиев, бул не олимпийский вес, ал 5-орунга ээ болду. Но өзүңүздөр билесиздер, ал баягы кичине жылдын башында бир катуу травма алды эле, операция болду, после операции күрөштү. Вот, ну результаты жакшы өзүнүн деңгээлинде. Кудай буюрса ойлоп атабыз, эми Бишкекте өтө турган жолдомо алуу турнири бизде өтөт, континенталдык Азия мамлекеттеринин арасында. Ошондо биз ойлоп атабыз, эркин күрөш боюнча бир 2-3 лицензия алабыз го депчи. Мына кыздарыбыз күрөштү баштады. Биринчи күнү ошол Айпери Медет кызы олимпиадалык жолдомо алды 76 килограммда, күмүш медалга ээ болду. Андан сырткары Айсулу Тынымбекова мына бүгүн кечинде күрөшөт, финалдык беттешүү болот. Лицензия 62 килограммда олимпиадалык весте лицензия алды. Ну тилекке каршы 68 килограммда биз ойлогонбуз, ошол Мээрим Жуманазарова алат деп үмүттөнгөнбүз. Эки встречанын жакшы өткөздү, анан кичине колунан жаракат алганына байланыштуу колун кийинкиге сакташ үчүн биз күрөштүргөн жокпуз 1/8 финалда.
Айпери Медет кызы дагы финалда жаракат алып калды эле да. Азыр балбан кыздардын абалы кандай?
Ал күнү күрөштө эми ар кандай травмалар көп болот. Азыр жакшы, ну кичине кичине оорутуп алды. Ошон үчүн да анан тренер мелдешти токтоткону да туура болду. Ошонун негизинде күмүш медалга ээ болду. Анан мына бүгүн болсо ошол грек-рим күрөшү боюнча балбандарыбыз күрөшүп атат. Бул жерде олимпиадалык вес 77 килограммда Акжол Махмудов күрөшүп атат. Андан сырткары 130 килограммда бизде спортсмен жок, грек-римский борьба боюнча. Ушул бүгүнкү жыйынтык ушул.
Айсулуу үчүнчү жолу дүйнө чемпионатын жеңе алабы? Даярдыгы кандай?
Мен ойлоп атам, эми бул жерде даярдыгы жакшы. Мына көрдүңүздөр, кыздарыбыз да балдарыбыз деле чоң даярдыкта келген. Эми бирок өзүңүздөр көрүп атасыздар, аябай мелдеш курч мүнөздө өтүп атат дүйнө жүзү. Бүт ушул олимпиадага жолдомо алабыз, дүйнө чемпиону болобуз дешип баардык чоң катуу даярдыктар келишкен. Вот, ар бир салмактарды карап көрсөңүздөр, аябай мелдеш курч мүнөздө өтүп атат да бүгүнкү күндө.
Кайсы өлкөнүн балбандарын баса белгилеп айта аласыз да, мыкты даярдыкта?
Эми өзүңүздөр мына мыкты даярдыктар, мына Американын балбандары мыкты даярдыкта, Иран, андан сырткары мына япониялык балбандар күрөшөт. Монголияда мына өзүңүздөр билесиздер, мына 3 салмакта финалга чыкышты. Андан сырткары Россия командасы келди. Казакстан эркин күрөштөн тарык жаратты. Мына тарыхта Казакстандын тарыхында биринчи алтынды ошо эркин күрөш боюнча биринчи алтын 92 килограммда. Андан сырткары мына өзүңүздөр көрүп отурсаңар жаңы жылдыздар пайда болду. 97 килограммда Тажудинов Бахрейн командасы ана күрөшүп бүгүнкү күндө мына Садулаев, Кайл Снайдерди утуп алды. Ошондой эле көрсөңүздөр болот, мына күрөш аябай курч мүнөздө өтүп аткандыгы. Күчтүү же болбосо слабый деген соперниктер жок бул жерде. Баардыгы күрөшкө даярдык менен келишкен, чоң даярдык.
Күчтүү атаандаштары. Грек-рим күрөшүнөн биз билебиз, олимпиадалык салмакта ошо лицензия ойнотулуп жаткан салмактарда 5 балбаныбыз коюлган. Канча балбаныбыз лицензияга жетет деп үмүт артып турасыздар?
Биз эми грек-римиск боюнча биз 2-3 деп планировать этип келгенбиз. Кыздардыкында биз 3 лицензия алабыз деп келгенбиз и эркин күрөш боюнча 1 алабыз деп келгенбиз. Ошондо бир 7-ни ушул дүйнөлүк чемпионатта алалы деген ниетибиз бар болчу бүгүнкү күндө. Пока бүгүн 2-нү алдык, дагы мелдеш аяктай элек. 24-үндө кечинде жыйынтыкталат, анан ошондо көрөбүз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 22-сентябрдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен жыйынтыкталууда. Кийинки жарым сааттан назарыңыздарга биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. 19-сентябрда Американын лидери менен Борбор Азиянын 5 президенти биринчи жолу Нью-Йоркто бир үстөлгө отурду. Джо Байден 5 өлкөнүн лидери менен эмне үчүн эми жолугууну чечти. Вашингтон чөлкөмдө таасир күч Москва менен Бээжин менен атаандаша алабы? Геосиясий оюнчулардын көңүлү кадалып турган шартта Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан өз кызыкчылыгын кантип алга сүрөйт? Бул суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Сөз анын алып баруучусу Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы? Биз жана дүйнө программасынын бул чыгарылышында АКШ менен Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин алгачкы саммитинин геосаясий өзгөрүүлөр маалындагы маани маңызын талдайбыз. Ошондой эле чөлкөмдөгү лидерлерди геосаясий оюнчулар эмне үчүн биринен сала бири саммитке чакырып жатканын да айтып беребиз. Андыктан биз менен болуңуз. Биз менен АКШдан байланышта Борбор Азияны узак жылдан бери изилдеп келе жаткан эксперт, Питтсбург университетинин башкаруу жана рыноктор борборунун директору Дженнифер Брик Муртазашвили турат. Hello, Дженнифер.
Hello.
Ошондой эле Бишкектен Борбор Азия өлкөлөрүндөгү кырдаалга, тенденцияларга байкоо салган Crossroads Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороев бар. Саламатсызбы? Адебанда баарыбыз чогуу Америка Борбор Азия саммитинде айтылган маселелерге учкай көз чаптыра кетели.
Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Борбор Азия лидерлери менен 19-сентябрдагы биринчи саммитти тарыхый учур деп мүнөздөп, Вашингтондун чөлкө менен кызматташтыгы жаңы бийиктикке чыгып жатканын айтты.
Биринчиден, биз контртеррордук кызматташтыгыбызды бекемдеп жатабыз. Анын ичинде Борбор Азияга АКШнын коопсуздук тармагындагы каржылоосун көбөйтүү маселеси бар. Мисалы, дипломатиялык аракеттерибизди бекемдөө жана өнүгүү максаттар үчүн жеке секторубузду жакшыраак байланыштыруу үчүн жаңы бизнес платформасын түзүп жатабыз. Ошондой эле биз алдыдагы жылдарда энергетикалык коопсуздугубузду жана камсыздоо булактарын күчтөндүрүү үчүн зарыл минералдык ресурстар тууралуу жаңы диалог куруу потенциалын талкуулап жатабыз.
Байден АКШнын Борбор Азия менен кызматташтыгы суверендүүлүк, көз карансыздык жана аймактык бүтүндүктү туу туткан принциптерге негизделгенин, бул баалуулуктар учурда өзгөчө маанилүү экенин айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өз сөзүндө тараптар ортосунда күн тартиби жана талкууланып жаткан маселелердин чөйрөсү кеңейип жатканын белгиледи. Президенттин басма сөз кызматы АКШ менен анын ичинде C5+1 форматында кызматташуу Кыргызстандын тышкы саясатынын маанилүү багыттарынын бири болуп саналарын маалымдады.
Биз чет өлкөлүк көнөктөштөрдүн, анын ичинде америкалык бизнестин биздин өлкөдө жана региондо кеңири катышуусун жактайбыз. Биз жашыл экономика, гидроэнергетика, IT технология, жумуш менен камсыз кылуу жана билим берүү сыяктуу негизги багыттар боюнча кеңири эл аралык кызматташууга даярбыз.
Борбор Азия Америка саммити Орусиянын Украинадагы согуш уланып, АКШ менен Кытайдын ортосундагы атаандаштык өкүм сүрүп жаткан маалда өттү. Буга чейин айрым орусиялык басылмалар бул саммитти Вашингтондун Москванын өнөктөштөрүнө басым көрсөтүү аракети деп сыпаттап ийген. Ак Үй бул сыяктуу дооматтарды четке каккан. Улуттар уюмунун баш ассамблеясынын жылдык жыйынын алкагында уюштурулган бул саммит Борбор Азиялык активисттердин Нью-Йорктогу нааразылык акциялары менен коштолду.
Биз бир гана ошол саясий угунтук боюнча чыктык.
Мекенинен чыгып кеткен активист Тилекмат Кудайбергенов баштаган бир нече киши ген приват иши сыяктуу ар кыл кылмыш иштери боюнча кармалган же соттолуп жаткан саясатчыларды жана активисттерди бошотуу талабы менен Улуттар уюмунун баш кеңсесинин алдына пикет өткөрүштү. Ага чейин Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Борбор Азия чөлкөмүндө саясий куугунтук сөз эркиндигине кысым күчөгөнүн белгилеп, Байденди саммитте бул көйгөйлөрдү көтөрүүгө чакырган. Бирок Нью-Йорктогу жыйында бул маселе козголдубу же жокпу белгисиз. АКШ менен Борбор Азиянын башкы дипломаттарынын ортосундагы C5+1 форматындагы сүйлөшүүлөр 2015 жылдан бери өтүп келатат. Андай саммиттердин натыйжасы тууралуу эксперттик чөйрөдө пикирлер бир кылык эмес. Кошмо Штаттардын Борбор Азия чөлкөмү менен жакын карым катышы, НАТО баштаган эл аралык коалициянын Ооганстандагы миссиясы өкүм сүрүп жаткан учурга туш келет. Маселен, 2001 жылы АКШ Манас аба майданында аскер базасын ачкан. Бул база 2014 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жабылган. Бир жылдан кийин кыргыз бийлиги Вашингтон менен стратегиялык келишимди жокко чыгарган. Андан бери жаңы кызматташтык тууралуу макулдашуу даярдалганы менен алгыча кабыл алына элек. Гүлайма Шакеева азаттык.
Эми эксперттердин пикирине кезек берели. Дженнифер, Джо Байден президенттердин деңгээлиндеги C5+1 форматындагы саммитти тарыхый учур деп атады. Ал эми сиз кандай сыпаттайсыз? Бул жолугушуу эмнеси менен маанилүү болду?
This is a very historic meeting, obviously, because it is the first time.
Чынында бул тарыхый жолугушуу. Себеби АКШнын президенти алгач ирет Борбор Азиядагы 5 республиканын лидерлеринин баары менен жолукту. Президент Байден өзү да бул лидерлердин көбү менен биринчи жолу кол алышты. Бул саммит Борбор Азиянын регион катары канчалык маанилүү экенин, өзгөчө 5 республиканын чогуу тургандагы маанисин баса белгилеп турат. Бул жыйын Кошмо Штаттар Борбор Азияга мурдагыдай Ооганстан боюнча саясатынын бир бөлүгү катары эмес, өзүнчө регион катары көңүл бурарын дүйнөгө ишарат кылды. Президент Байдендин бул жолугушуусунан кийинки билдирүүдөгү бир жагдай мен үчүн кызыктуу болду. Талкууда эки сөз бир да жолу айтылган жок. Ал Ооганстан жана Украина. Дал ушул Украинадагы жана Оогонстандагы окуялар Вашингтондун бул регионго мурдагыга салыштырмалуу көңүл буруп жатышына түрткү берген себептердин бири.
Борбор Азиядагы мамлекеттер 32 жыл мурда көз карандыстыгын жарыялаган эмеспи? Эмне үчүн АКШнын кызматтагы президенти ушунча жылдан кийин гана Борбор Азия лидерлери менен чогуу жолугуп жатат?
I think this is a reflection of Central Asia itself.
Менимче, бул маселе Борбор Азиянын өзүндөгү кырдаалды дагы чагылдырып турат. Көп жыл бою Борбор Азия лидерлери өздөрү бири-бири менен кызматташа албай, бир үстөлгө отура албай келишти. Регионалдык экономикалык кызматташтык же интеграция тууралуу сөздөр болгон жок. Кийинчерээк бул маселелерди Борбор Азиянын лидерлери өздөрү маанилүү деп көтөрүп чыгышты. Ошондуктан алар менен бир топ катары чогуу жолугу эмне үчүн маанилүү экенин түшүнсө болот. Региондогу өлкөлөр АКШ менен эки тараптуу кызматташтыгын уланта алышат. Өзбекстан жана Казакстан буга мисал боло алат. Кезинде Американын Кыргызстанда аскердик базасы да бар эле. Бирок чөлкөмдөгү өлкөлөр регионалдык экономикалык кызматташтык үчүн көп тараптуу блок же бир нече мамлекеттин башын бириктирген топ катары мындай жолугушууларды өткөрүп жатканы түшүнүктүү эле. Борбор Азиянын ичинде региондун лидерлери дагы чогуу иш алып барса күчтүүрөк болорун аңдап билип турушат. Өзгөчө Борбор Азия жайгашкан чөлкөмдө, коңшуларды эске алганда.
Шайырбек мырза, сизге келсек, АКШнын көз карашын уккандай болдук. Ал эми ушул сиздин оюңузча президенттердин деңгээлиндеги алгачкы Борбор Азия Америка саммити Борбор Азиялыктар, Борбор Азиялык лидерлер үчүн эмнеси менен маанилүү болду?
Биринчиден, бул жолугушуунун канчалык маанилүү же тарыхый болгондугун кийинчерээк билсек болот. Бул саммит өтө кыска бир окуя эле болду. Албетте, Бул саммит биринчи жолу болгондуктан эң маанилүү жери эмне деген маселе талкууланды эмес, бул жолугушуунун ушул форматта орун алгандыгы өзү бул өтө албетте чоң маселе, чоң окуя болду. Бул жерде Борбордук Азиянын биздин лидерлерин менен бетме бет жолугуп, Америка Кошмо Штаттарынын лидери ушул региондо, ушул чөлкөмдө Американын кызыкчылыгы бар жана кандайдыр бир көңүл буруу инвестицияга даяр экендигин көрсөттү. Бирок албетте дипломатияда мындай жолугушуулар өтө көп болот. Бирок кайсы жолугушуулар бир жыйынтык алып келет? Бул сүйлөшүүлөрдүн негизинде кийинки кадамдар кандай болот? Жылыш болобу же болбойбу? Аны келерки убакыт көрсөтөт. Ошон үчүн азырынча мен баягы бул жолугушуу күтүүлөрдү өтө эле чоң кылып күтүүдөн кичине алыс болот элем.
Жыйынтык демекчи, албетте жыйында коопсуздук, жашыл экономика, инвестиция маселелери талкууланганы кабарланды. Санкциялар же Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө мүмкүнчүлүк берген жолдор тууралуу канчалык сөз болгону же кандай эскертүүлөр болгону расмий айтылган жок. Ушу саммиттен кийинки билдирүүлөрдү талдасаңыз, бул жыйындан эмне майнап чыкты сиздин бааңызда?
Менчи эң негизги жыйынтык эле биздин лидерлерге ушундай маалымат келди. Америка Кошмо Штаттарынын приоритеттери бар. Алардын айтылган сөздөрүн карасак, биринчиден транспорттук инфраструктураны баса белгилеп жатышат, коопсуздук маселелери жана сиз айтканда жашыл экономика, көп маселелер айтылып келет. Анын ичинде адам укуктары да бар экен, башкалар да. Бирок бүт президенттердин баардыгынын сөзүндө айтылган терминдер, булар негизинен ушул ортоңку коридор, азыр middle corridor деп коет, Кытай менен Европаны бириктирген транспорттук коридорлорду өнүктүрүүгө Американын кызыктары экендиги күч дайым болуп жатат. Ошол эле маалда минералдык ресурстар боюнча алар атайын бир диалог форматта кызматташуу уюштуралы деп жатышат. Бул да эмнен белгиси, экономикалык жактан Борбордук Азияны мүмкүн болушунча колдойбуз деп айтылган сөзү. Албетте Украина маселеси, Кытай маселеси, Америка Кытай мамилелери, жол болсо Афганистан, булар атайын ушул негизги атмосфераны бузбай турган кылып аларды талкуудон качан сыртына чыгарып коюшту. Демек негизинен биздин түшүнгөнүбүз акыркы 5-10 жылда Борбордук Азияда Америка кетти, Афганистандагы согуш бүткөндөн кийин Америка кызыкчылыгын жоготту деген бир түшүнүк бар эле. Ошону азыр АКШ алар да түшүнүп, мүмкүн болушунча жок, биздин кызыкчылыгыбыз бар жана бирге иштешкенге даярбыз деген бир месседжди бергенге аракет кылып жатышат.
Түшүнүктүм. Сиз адам укуктары деп айтып кеттиңиз. Бул саммиттин алдында Нью-Йоркто акциялар өткөнүн, эл аралык уюмдар Борбор Азияда укук бузуулар тууралуу маселени көтөргөнүн айтып өттүк. Алдыдагы сюжетибизде дагы биз ушул саммиттин алдында эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Тимур Умаровко кайрылып, ушу чөлкөмдөгү сөз эркиндиги жана деги эле адам укуктарынын абалынын АКШ Борбор Азия алакасындагы жаңырыгы тууралуу пикирин сураган элек, анын оюн уга кетели.
Руководство США сейчас не находится в том положении, чтобы
азыр АКШнын жетекчилиги Борбор Азия өлкөлөрүнүн эгемендигинин алгачкы жылдарында колдонулган ыкмаларга кайтып бара тургандай абалда эмес. Анда батыш өлкөлөрү жаңы эле көз карандысыздыгын жарыялаган Борбор Азия мамлекеттерине келип дарс окуган көрүнүштөр маселени көзгө сая көрсөтүп, тигил же бул жакта көйгөй бар, силерде адам укуктары жана басма сөз эркиндиги сакталбайт деген үмүттөгү билдирүүлөр өтө кеңири жайылган эле. Бул жагдай АКШнын региондогу таасиринин азайышына түрткү берди. Борбор Азия өлкөлөрүндө Вашингтонго карата кандайдыр бир апатия, ишенбестик пайда болду. АКШ абдан прагматикалык мамиле жасайт, оппортунизмге ыктайт, максаттарын ишке ашыргандан кийин аймактан кетип калат деген ой жаралды. Алар карагылачы, Ооганстанда эмне болду дешет. Ушундай ойлорго АКШнын бул регионго байланыштуу соңку ондогон жылдардагы саясатында кетирилген каталар себеп болду. Менимче, адам укуктарына, демократияга байланыштуу маселелерге Байден көйгөй катары басым жасабайт. Ал биз силердин реформага багытталган аракеттериңерди колдойбуз деген үмүттө гана сүйлөсө керек.
Такое представление сложилось из-за ошибок предыдущих десятилетий.
Jennifer, we have just heard the opinion of
Jennifer, биз жаңы эле Борбор Азиялык эксперт Тимур Умаровтун адам укуктарына байланыштуу сөздөрүн уктук. Азыр Борбор Азия Америка саммитинен кандай жыйынтык чыкканын, кайсы маселелер талкууланганын талдоого аракет кылып жатпайбызбы? Сиздин оюңузча Кошмо Штаттар Борбор Азиядагы мамлекеттерден мыйзам үстөмдүгү, адам укуктары жана сөз эркиндигине байланыштуу конкреттүү кадамдарды талап кылууга канчалык дил кирдик эле? Бул маселелер саммитте канчалык талкууланды дейсиз?
I'm sure that President Biden mentioned this issue.
Президент Байден бул маселе тууралуу сөз кылды деп ишенем. Бирок мен Карнеги фондундагы менин кесиптешим Тимур Умаровго толук кошулам. Ал бул маселеге көп көңүл бурулбай турганын, талкуунун башкы темасы болбой турганын айтты. Кошмо Штаттар жылдар бою демократия жана адам укуктарына байланыштуу чаташкан сигналдарды берип жатып, региондогу көп таасиринен ажырап калды. Мисалы, президент Байдендин тышкы саясатында демократиялуу өлкөлөрдүн биримдигине өзгөчө көңүл бурулат. Ал демократиялуу мамлекеттер менен саммиттерди өткөрүп келет. Ошол эле малда ал Борбор Азиядагы демократиялуу эмес өлкөлөрдүн лидерлерине да көңүл буруп жатат. Региондогу лидерлер демократия тууралуу эскертүүлөргө кулак салбай калышты. АКШнын бул маселени узак убакыттан бери айтып келе жатканы менен анын кадамдары, өзгөчө коопсуздук тармагындагы кызматташтыкка байланыштуу аракеттери башка нерсени камкоолап жатат. Ошондуктан бул маселеге абдан көп көңүл бурулду деп ойлобойм. Албетте, президент Байден реформаларды ишке ашыруу маселеси тууралуу сөз кылса керек. Доктор Жороев айткан экономикалык кызматташтыкты, экономикалык интеграцияны алдыга сүрүү үчүн коридорлорду ачуу, инфраструктураларга көңүл буруу, соодадагы тоскоолдуктарды азайтуу, сырттан инвестиция тартып келүү үчүн реформалар маанилүү. Реформаларга болгон ишенимди жаратуу маселесинде Казакстандан башка чөлкөмдөгү өлкөлөр тоскоолдукка туш болуп келишет. Инвесторлор чөлкөмгө салган ресурстары коопсуз экенин сезиши керек. Кыргызстандагы соңку жылдардагы окуяларда бул маселелер көтөрүлдү. Саясий толкундоолор болуп, ал чет элдик инвестицияларга таасирин тийгизди. Өзбекстанда да узактан бери ушул маселе бар. Эгер чет өлкөдөн инвестиция тартып келүүнү көздөсөк, чет элдик инвесторлор, өзгөчө америкалыктар мыйзам үстөмдүгүнө көңүл бурушат. Сөзсүз эле демократияны алга сүрүү үчүн эмес, регионго салган инвестициясын сактоо үчүн жана бул инвестицияларды колдогон өкмөттөр ишенимдүү экенин билүү үчүн.
China and Russia, Кытай менен Орусия Борбор Азиянын лидерлери менен биринчи саммиттерин май жана октябрь айларында эле өткөрүп койгон. Алардан башка мындай форматтагы жыйындарды башка өлкөлөр дагы, оюнчулар дагы уюштуруп келет. Ак Үй соңку саммит эч кимге каршы багытталбаганын айтып жатат. Ошентсе да Москва менен Бээжин Борбор Азия Америка саммитин кандай кабыл алды деп ойлойсуз?
Москванын
перспективасынан алганда, албетте, аларга жакпайт. Кытайдын перспективасынан алганда, биз ойлонгончолук мааниге ээ болбошу да мүмкүн. Кытайдын көптөгөн маанилүү соода өнүктөштөрү бар. Кошмо Штаттар Кытайдын эки тараптуу эң чоң соода өнүктөшү экенин эстен чыгарбайлы. Кытай болсо АКШнын эң чоң соода өнүктөшү. Вашингтон менен Бээжиндин саясий позициялары каршы келиши ыктымал, бирок эки өлкөнү байланыштырган карым катыш баары бир күчтүү. Мындай форматтар тууралуу президент Рахмондун буга чейинки айткан сөздөрүнө келсек, ооба, бул форматка байланыштуу жана ал эмне үчүн маанилүү деген суроолор бар. Ушул тапта Борбор Азияда бул формат эмне үчүн маанилүү? АКШнын көз карашынан алганда, менин оюмча, Борбор Азия перспективасынан да алганда, сан канчалык көп болсо, күч да ошончо көп болот. Чөлкөмдөгү өлкөлөр өз-өзүнчө турганда, алардын коңшулары Кытай менен Орусиянынкындай күч кубаты жок. Эгер алар бирге чогуу аракет кылса, дүйнөлүк сахнада кандайдыр бир таасир болмок. Ар бири өз алдынча таасирге ээ боло албайт. Саясий жактан алганда чөлкөмдөгү өлкөлөр ортосундагы мындай кызматташтыкты бир нече жыл мурун элестетүүгө болбойт эле. Кошмо Штаттарынын ушул учурду кармап, чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн лидерлерин жана калкын кызыктырган маселелер тууралуу сөз кылып жатканы маанилүү. Бул оболу, албетте, экономикалык маселелер. Океанга чыга албаган өлкөлөр үчүн соода сатык жүргүзүү кыйла кыйын, тарифтер өтө жогору. Өткөн аптада президент Мирзиёевдин Борбор Азияда эркин экономикалык аймак түзөлү деп чакырганы экономикалык кызматташтыкты илгерилетүүгө, коңшуларын душман тутпай, тескерисинче алардын пайдасын көрүүгө жол ача турган аракеттин белгиси. Эгер алар чогуу турса, күч кубаты таасири артмак. Бул жагдай Кытайга же Орусияга коркунуч жаратабы? Андай деп ойлобойм. АКШ президент Рахмон айткандай, Кытай, Жапония, Корея, Орусия жасап жаткан ишти эле жасап жатат. Азыр АКШ Борбор Азияга багытталган саясатын чыңдап, өнүктүрүп жаткандай көрүнөт. Эске салсак, Кошмо Штаттар чөлкөмдө барандуу аскер базаларын кармап турган. Вашингтон бул өлкөлөрдү жакшы билет. Бирок алар ошол коопсуздук жагынан гана океандын ар жагына таанылган болчу. Борбор Азия өлкөлөрү өздөрү сүйлөшүү темасына айланып жаткан экономикалык жана мамлекеттик башкаруудагы өзара кызматташтык жагына маани берилген эмес. Бул башкача бир чөйрө. Бул жагдай өлкөлөрдөн кызматташууну талап кылат.
Шайырбек мырза, сиздин ойду билели, мына алдыда айткандай бир жагынан Индияда, АКШда, Орусияда, Кытайда отуруп турушу Борбор Азия менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Ар бир өлкөнүн өзүнүн бир стратегиялык максаттары бар деп айтып жатабыз. Мындай шартта Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн максаты, стратегиясы эмне болуш керек? Эң башкысы Кыргызстандын мындагы ролу, максаты эмне болуш керек?
Ооба, биринчиден жай фермен толук кошулуп кетем. Бул форматтын мындай өтө популярдуу болуп кетиши биринчиден эле Борбордук Азияда ушундай форматта жолугушууга мүмкүнчүлүк жаралып калды. Өзбекстан президенти менен Казакстан президентинин өзгөрүшүнөн кийин албетте көп жылдан бери жолукпай келген Борбордук Азиянын президенттери өз ара жолуга баштады. Аз болсо да, бир жылда бир болсо да. Ушул негизинде башка өлкөлөрдө бир тараптуу ар бир өлкө менен өзүнчө жолукпай, бешөө менен бирге жолукканга мүмкүнчүлүк алышты. Экинчиден, албетте 2015 жылда Америка менен 5+1 форматында башталгандан кийин кичине атаандаштык сезими деле болду албетте. Кантип эле Россия биздин жакынкы партнерубуз болуп туруп, канча жылдан бери Америка окшоп бешөө менен бирге жолго турган форматы жок экен деген түшүнүп, анан кайра карасак Кытай жолугат экен, башкалар жок деп ошол кайсы бир деңгээлде атаандаштык бириден калып кетпей турган сезими бар. Бирок Борбордук Азия үчүн бул эмнени билдирет? Бул биринчиден чоң мүмкүнчүлүк. Чынын айтыш керек, Борбордук Азияда биз өз арада чөлкөмүздө бири бирибиз менен мамиле курууну майын чыгара албадык. 30 жылдан бери жакшы бир кызматташтык деңгээлге жетпедик. Өтө көп ортодо маселелерибиз бар. Кайсы бир деңгээлде ошол сырткы партнерлор менен 5+1 форматына жолукканыбыз ошолордун жардамы менен кайсы бир шарттарда Борбордук Азиянын өзүнүн интеграциясы, өзүнүн кызматташтыгына бир салым кошулуп жатат. Ушул 5 киши же 5 президент бири бири менен жолугуп, сүйлөшүп, кол алышып, бир жылда бир эмес, ушул саммиттердин артынан бир жылда 2 жолу же 3 жолу турушат. Бул бир пайда. Бирок мындан нары эмне кылышыбыз керек? Бул маселе кандай карашыбыз керек дегенде, Кыргызстан жөнүндө сүйлөсөк, кайсы өлкө болбосун, эң эле бир негизги принцип бар. Бул өзүбүздүн мамлекетибиздин, өзүбүздүн коомубуздун кызыкчылыктарын, приоритеттерин так жана даана аныктап, ошонун негизинде ар бир сырттагы партнерлорубуз менен мамилени түзүшүбүз керек. Бул жерде көбүнчөсү биз комментаторлордон Россиядан, Кытайдан же Батыштан угуп калабыз, бири бирине каршы сүйлөшөт. Бул жерде бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Орусия болобу, Америка болобу, Кытай болобу, биз менен мамиле курганда алардын эң биринчи ойлогону өздөрүнүн приоритеттери, өздөрүнүн кызыкчылыгы. Алар жок жерден Борбордук Азияга биз жакшылык каалап жатабыз, ошон үчүн гана мамиле курup жатабыз деген жери жок. Ошону биз туура түшүнүп, алардын кызыкчылыгы менен биздин кызыкчылыгыбыз таал келген маселелерди табып, ошол жерден жакшы бир жыйынтыктарга келгенге аракет кылсак болот.
Рахмат сизге. Биз Америка Борбор Азия саммитинин чөлкөмдөгү геосаясий жүрүштөрдүн фонундагы маанисин талдаганга аракет кылдык. Ушу менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Биздин берүүбүзгө АКШдан Питтсбург университетинин башкаруу жана рынктар борборунун директору Дженнифер Брик Муртазашвили, Бишкектен Борбор Азия өлкөлөрүндөгү кырдаалга байкоо салган Crossroad Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороев катышты. Thank you very much. Рахмат сиздерге. Программаны менен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизге ортоктош болгон көрөрмандарга ыраазычылык. Аман туруңуздар.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattykchekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Ар ай тууралуу маалымат бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен облусунун айрым жерлеринде жаан жайт. Чүй, Ош, Жалабат облустарынын кээ бир жерлеринде жаан чачын катуу жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 12-17, Таласта 11-16, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 17-22, Ысык Көл, Нарын облустарында 9-14 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо -2 + 3. Бишкекте бүгүн жаан жайт, абанын температурасы 15-17 градуска чейин жогорулайт. Ушуну менен, кадырман угармандар, 22-сентябрь жума күнкү таңкы эфирибизди жыйынтыктайбыз. Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгып турат. Дарегибиз azattik.org. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.